Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná váš oblíbený Meteor.
Opět plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak se sčítají ptáci?
Kdy lékaři poznali význam hygieny?
Zvukový klam nekonečné hudby.
Mohou houby utíkat?
Proč hmyz netrpí žízní? Sčítání lidu skončilo.
Přesněji šlo o sčítání lidu, domů a bytů.
Po 10 letech budeme mít aktuálnější a přesnější čísla o tom, kolik nás je, jak bydlíme, jak cestujeme do práce.
Většina obyvatel využila možnost sčítání online. Přeci jen ve 21. století vyplňovat papír, ten potom skenovat, strojově číst, je to poněkud přežitek.
Letos byl sčítací formulář kratší. Spoustu dat o nás stát zná tak jako tak.
Jsem zvědav, jestli se za dalších 10 let opět zkrátí.
Nebo už bude zbytečný úplně? Protože budeme pod takovým dohledem počítačů, že bude stát vědět už úplně všechno?
Zajímavá otázka. Ovšem počítače a programy hrají důležitou roli nejen při sčítání inteligentních bytostí.
Patrně máte na mysli lidí.
Ale i zvířat, třeba ptáků.
Ukažte mi jediného ptáka, který umí vyplnit online formulář.
Není třeba. Vyřídí to za něj člověk. Právě probíhá sčítání ptáků, jak nám potvrdí ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.
Ptáky sčítáme mnoha různými způsoby, protože ptáci jsou velmi proměnliví, ale takovým tím základním způsobem, základní pomůckou metodou, kterou jsme spustili relativně nedávno, je liniové sčítání druhů ve zkratce LSD, k té zkratce se ještě vrátím, kde se snažíme sčítat běžné druhy ptáků. To znamená získat představu o tom, kolik těch nejběžnějších druhů je, kolik je sýkorek, kolik je kosů, kolik je vrabců a kde žijí, jak se váží k jednotlivým typům prostředí, co je pro ně důležité, čemu se naopak vyhýbají a jak se v čase ta jejich početnost mění.
Jde o něco, co může dělat každý?
Vy jste vyvinuli počítačový program, který se sčítáním pomáhá. Určitě se ho dokáže každý naučit ovládat, ale přeci jen chodit přírodou a rozeznávat ty ptáky, to už je na člověku.
No právě, to asi nemůže dělat jen tak někdo.
Základním předpokladem pro to, abychom mohli sčítat LSD, je naprosto perfektní znalost ptáků. Schopnost určit všechny druhy, které se alespoň v mém okolí nebo tam, kde chci sčítat, vyskytují a schopnost určit je nejenom vizuálně podle vzhledu, ale určit je i podle hlasu, protože velmi často podle hlasu určíme těch ptáků mnohem víc. Typicky v lese za stolik ptáků nevidíme, protože jsou skrytí někde ve větvích v listí, ale přitom slyšíme, že všude okolo jejich plno. Ten spolupracovník musí tedy naprosto perfektně znát ptačí hlasy a umět ty ptáky nejenom určit podle toho hlasu, ale i dost přesně odhadnout jejich polohu, odhadnout jejich vzdálenost. Vyžaduje to určitý cvik. LSD tedy je programem pro skutečně zkušené ornitology.
Jaký je průběh spolupráce, pokud se někdo rozhodne vám pomáhat?
Takovýto spolupracovník si vybere oblast, kde chce sčítat, většinou někde v blízkosti svého bydliště a tam klikne do mapy ve webové aplikaci. Počítač mu vylosuje náhodně čtverec v 10-kilometrovém okruhu, ve kterém potom spolupracovník už na základě lokální znalosti vytyčí 2-kilometrové linie. na kterých provádí to vlastní sčítání. Je tam tedy jistý prvek znáhodnění právě proto, abychom měli tu českou krajinu ovzorkovanou co možná nejlépe a současně, aby to bylo zvládnutelné.
Říkám si, že jistě záleží na denní době. Já sice bydlím ve městě, ale za okny mám stromy, takže slyším, co se děje před svítáním, jak teď na jaře ptáci doslova vyvádějí. Je nejlepším okamžikem, kdy se vydat sčítat ptáky právě ráno?
Vyrážíme sčítat ráno po rozednění, po východu slunce, tedy v pokročilé hnízdní sezóně, třeba v červnu, opravdu docela brzo ráno. A pomalým pohybem 1 kilometr za hodinu procházíme linii, velmi důkladně posloucháme a do mapy v tabletu zaznamenáváme jednotlivé ptáky.
Jaké nástrahy na vaše sčítací komisaře čekají?
Při té terénní práci spolupracovník musí hodně dávat pozor na to, aby některého ptáka nesečetl dvakrát. To znamená všímat si i toho, odkud kam třeba se ten pták pohybuje. Pokud odlétá dopředu, potom tam někde se ozývá, velmi pravděpodobně to bude už ten samý, kterého už jsem jednou viděl. Naopak, pokud letí do strany nebo za mě a o kus dál sedí další pták stejného druhu, mohu předpokládat, že je to jiný jedinec. V některých případech je to sporné, potom je to skutečně na vyhodnocení každé té situace, zda se ten pták vrátil nebo nevrátil, i na třeba znalosti biologie daného druhu, kdy víme, že některé druhy s velkým teritoriem se rády vracejí na svá oblíbená místa, typicky třeba kukačka. Takže i když přiletí po půl hodině do stejné oblasti a kuká ze stejného stromu, patrně to bude stejný jedinec. Mezitím mohl být někde jinde, neměl by ho zapisovat po druhé, ale to je opravdu už ta terénní znalost každého toho spolupracovníka.
Dobře, spolupracovník projde určenou trasu a zapíše všechny ptáky. Co se děje s jeho hlášením dál?
Ta sebraná data se vezmou a dostane je velmi chytrý statistik a ještě chytřejší počítač, anebo naopak, a udělají jakousi modelovanou představu o tom, kolik těch ptáků skutečně v daném území je. Protože to, co zaznamená i třeba nejzkušenější ornitolog, je vždycky jenom nějaká část té populace. A my nejsme bez právě takovýchto dat schopni říct ani jaká část, protože ti ptáci jsou různě nápadní. Jsou ptáci, kteří žijou velmi skrytě a i při největším úsilí zjistíme třeba jenom 5-10% těch jedinců, kteří v tom území jsou. Ti ostatní jsou zalezlí v chroví, sedí tiše, nemáme šanci se o nich dovědět. A jsou ptáci, kteří jsou velmi nápadní, kde víme prakticky o všech. Tím úplně extrémním případem je třeba čáp, ale i samotná sýkorka koňadra je poměrně hlasově aktivní pták, alespoň v době hnízdění. A rozhodně víme o mnohem větším procentu populace i jenom takhle při jednoduchém průchodu. Takže to, jak to je ve skutečnosti, to se potom modeluje těmi dost složitými modely a tam je právě důležité i to, na jakou vzdálenost toho ptáka uvidíme, v jakém prostředí uvidíme nebo uslyšíme, jestli je to teritoriální nebo neteritoriální pták. Z toho se počítá takzvaná detektabilita neboli zjistitelnost a to je to číslo, o kolik ptáků vlastně přicházíme, nebo kolik ptáků nezjistíme, protože jsou příliš skrytí.
Co je zatím skryto i pro nás, je ta zkratka LSD.
Liniové sčítání druhů.
Jenže zkratka LSD je shodná s názvem známé drogy. Proč právě takový název?
Protože aby takovéto sčítání mělo význam, je potřeba ho dělat opakovaně, je potřeba ho dělat dlouhodobě, pořád na těch samých místech. My zkrátka potřebujeme, aby to sčítání pro lidi, kteří jednou začnou, bylo návykové. Proto LSD. Vyzkoušíte jednou LSD, do konce života ho budete dělat. To by bylo ideální. Samozřejmě trošičku si z toho děláme legraci, ale ta úvaha zatím je jednoduchá. Zkrátka dlouhodobost v tomhletom typu výzkumu je alfou a omegou.
Jedině pak se dá říct, kterých druhů ubývá nebo kterým se daří lépe.
Při dlouhodobém sledování takovéhohle typu jsme schopni říct, jaké jsou ty trendy početnosti. Abychom mohli počítat trendy, a byly to skutečně trendy, ne jenom nějaké jednorázové výkyvy třeba, potřebujeme minimálně 5letou řadu. teprve po 5 letech sčítání můžeme něco označit za trend, pokud tam teda v těch 5 letech trend je. Samozřejmě, když je řada 10letá, 20letá nebo delší, tak už je to o to výraznější a průkaznější. V tomto směru navazuje liniové sčítání druhů na starší program, jednotný program sčítání ptáků, který běží doteď mnohem jednodušší metodou, a teď potřebujeme právě zase těch alespoň 5 let překryvu, abychom ty jednotlivé metody vzájemně skalibrovali a trendy, které už dnes se dají najít na webu jednotného programu, potom plynule přecházely do těch nově počítaných trendů z nového programu LSD.
Ornitologové věří, že LSD vyvolá závislost a stane se pro odbornou veřejnost drogou.
Jedinou zdravou drogou na světě. Každopádně sčítání ptáků má velký význam. Kdo by chtěl pomoci?
Měl by si nastudovat něco o ptácích a vyrazit do přírody. Sezóna sčítání právě probíhá.
Každé malé dítě se učí základům hygieny. Umýt si ruce, když přijde zvenku, nebo před jídlem.
Proč si říkáme v meteoru takovou samozřejmost?
Protože před 180 lety samozřejmá nebyla. Představte si, že ruce si nemyli ani lékaři před operací.
Skoro se tomu dnes nechce věřit.
Stalo se tento den, 15. května. Kdyby se dnes k operování či vedení porodu přistupovalo se špinavýma rukama a v plášti pocákaném krví a hnisem, asi by to vyděsilo i člověka hygienou zcela nedotčeného. Ještě před 180 lety to ale bylo běžné, ba dokonce žádoucí. Plášť připomínající řeznický svědčil o rozsáhlé praxi a ruce právě vyndané z útrop mrtvoly zase o mazáctví nositele. Výsledky takzvaných krvavých lékařských zákroků tomu odpovídaly. Pooperační úmrtnost v nemocnicích dosahovala až 60%. O moc lepší to nebylo ani v porodnicích, kde zase řádila horečka omladnic. To je otrava krve následkem infekce porodních cest. Jak tehdy napsal jeden americký lékař, horečka omladnic je tak nakažlivá, že lékaři a ošetřovatelky ji často přenášejí z pacientky na pacientku. Jeho významný kolega i hned tento názor ohodnotil jako bláznivý nápad jakéhosi pisálka a dodal autoritativně: případy horečky omladnic raději připisují náhodě nebo osudu. A v Evropě? Ku příkladu, na jedné ze dvou vídeňských porodnických klinik té doby horečka omladnic připravila o život přes 1/10 původně zcela zdravých maminek. Přitom na sousední porodnické klinice jich ze stejného důvodu umíralo 10x méně. Kvůli pravidlu, že kliniky se v příjmu obden střídaly, ženy v zoufalé snaze vydržet na ten správný den rodily i na chodníku před lepší klinikou. Lékaře to moc nezajímalo, až na jednoho. Doktoru Ignáci Zemlvajsovi bylo líto žen odsouzených ve své těžké i krásné hodince k smrti. Co by novopečený asistent začal oba špitály srovnávat ze všech možných hledisek a všiml si, že jeho klinika, ta špatná, slouží k výcviku mediků, zatímco ta dobrá učí pouze porodní báby. Pak náhle zemřel jeden ze Zemlvajsových přátel, Při pitvě se řízl a dostal sepsi podobnou horečce omladnic. Hloubavý Uher z toho vydedukoval, že rodičky infikují studenti, kteří je přicházejí vyšetřovat rovnou z pitevny. A tak se 15. května 1847 na dveřích do porodnického oddělení objevuje písemný příkaz, aby si všichni, kdož přicházejí z pitevny, důkladně umyli ruce v chlorové vodě. Odhodlaný Asák pak vlastním tělem bránil medikům ve vstupu, dokud jejich ruce nepáchly chlórem. Během 2 let úmrtnost poklesla z 11 na 1,25%. Přesto konzervativní přednosta našeho novátora vypudil z kliniky a úmrtnost se brzy vrátila na dřívější hrozivou úroveň. Potrvá ještě 20 let, než se zásady antisepse do nemocnic vrátí. Lékař Ignác Zemlweis nařídil hygienu lékařů v porodnici na den přesně před 174 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Jak jsem ráda, že jsem narodila v polovině 19. století.
Každá doba má své výhody a nevýhody.
Zdravotnictví bylo jistě tehdejší nevýhodou.
Za to hudba tak kvetla. Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Bedřich Smetana.
Souhlasím. Právě éra národního obrození měla něco do sebe. Ale tehdejší hudba se s dnešní srovnat nedá.
Jakože dnešní je nesrovnatelně lepší nebo horší?
Zkrátka jiná. Už jen to, že zvuk řady nástrojů pomáhá vytvářet elektřina. Lze koupit elektronické klávesy, kde si člověk může navolit stovky zvuků.
Je to tak. Hudbu lze skládat i přímo v počítači. Člověk nemusí umět hrát na nic. Stačí klikat myší, vybírat si noty a počítač generuje zvuky kytary, klavíru, bubnu.
Nová technologie ale není zárukou vysoké kvality hudby.
Určitě ne. Nejlepší je hudbu jen zpestřit či okořenit. Třeba ve filmové hudbě se poslední roky používá poměrně hodně jeden zajímavý hudební trik. V podstatě je to sluchový klam.
A jaký?
Zvuk, který v posluchači a divákovi stupňuje napětí. No, klidně si ho můžeme pustit.
Jakoby hlasitost pořád stoupala a stoupala.
Jenže hlasitost je stejná.
Jde tedy o výšku tónu?
Jde o klam, kterému se říká Shepardova stupnice. A víc nám tím poví vědec a houslista profesor František Vyskočil z Fyziologického ústavu Akademie věd.
Ta Shepardova sekvence je teda sluchová iluze, která vyvolává dojem, že to neustále stoupá nebo klesá, aniž by se jeho výška ve skutečnosti měnila. A tam jde o to, že se vlastně skládá ten tón z navrstvených sinusových vln, kdy každá vyšší nota je o oktávu vyšší. To znamená, je to dvojnásobný počet kmitočtu. Můžeme mít potom trojnásobný, čtyřnásobný. Čím víc těch oktáv můžeme naskládat do toho přístroje, teda do toho syntezátoru, tak potom ten efekt je lepší. Například lze použít 4 úseky, nejnižší třeba od 110 Hz do 220, pak od 220 do 440 a tak dále. A teď je fórek ještě v tom, že je třeba to spouštět různě hlasitě, ty jednotlivé úseky. A to překrývání se dá nastavit tak, aby to vypadalo, že ten zvuk je pořád kouzavý.
Jinými slovy, že jde o pozvolnou, plynulou změnu.
Zdánlivě nekonečnou.
Ale jak to? Přece nelze zvyšovat tóny do nekonečna.
Překrývá se tam několik rostoucích tónů, ale pokud chceme pochopit efekt nekonečného zvuku, možná nám pomůže podobný klam, který působí na naše oko.
Nikdy se tomu principu nekonečného pohybu říká holická hůl. Kdysi ještě v 19. století byly všechny holické provozovny označeny takovým válcem, který se neustále točil do kolečka, a na tom válci byla šikmo navinutá stuha barevná, a když se tím válcem točilo, tak to vlastně vypadalo jako, že pořád ta stuha tady přibývá nahoře a potom tady dole jde někam do země.
Což mi připomíná takovou tu spirálu. Tedy na bílém kruhu je zobrazena černá spirála. Když kruh stojí, je to jen spirála, ale když se roztočí, člověk má pocit, že černá čára jakoby vylézá ze středu kruhu a putuje k jeho obvodu. Mám pocit, že se to i používalo pro vyvolání stavu hypnózy.
No, nevím, jestli to zabírá, ale ano, efekt nekonečného pohybu to vyvolává také. Pusťme si ale ještě jednou náš zvukový klam.
Velmi důkladně.
Ten tón jakoby leze nahoru, pak se něco změní a zase to leze nahoru.
Ano, taky to slyším.
Ano, to po úsecích. Jsou úseky třeba 12 vteřinové, které se jaksi musí ještě umět navázat. Ono to není tak jednoduché. Jste ten princip objevil, Shepard to byl fyzik, ale uměl hrát na kytaru, tak si to někdy v 60. letech všiml. Potom se dal dohromady s tím Rizetem. Rizet byl zase hudebník a ten zjistil, že když ty tóny pouští nikoli ta, ale plynulé, tak dostane ten efekt ještě lepší. A ten se teď využívá v té syntetické hudbě.
A proč máme pocit, že tóny stoupají do nekonečna? Jak tento jev dokáže ošálit náš mozek?
To není otázka toho mozku. Ten mozek si může reálně uvědomit, vy jste si toho taky všiml, že v určitých okamžicích přece jenom tam k nějakému jakoby přerušení toho plynulého tónu dochází, ale je to přesně otázka vnímání ve vnitřním uchu, které je zprostředkováno tím hlemýždem, který má širokou takovou tu bazální stranu, říká se tomu báze, kam naléhá ta poslední kůstka, ten třmínek, a která přenáší akustické vlny vzduchové na ty vodní tlakové. A tou rezonancí, ta trubice má podle toho, jaký má průměr, tak to vlnění rezonuje a ta rezonance se může samozřejmě překrývat. To znamená, že nerezonuje jenom vždycky jedna část nebo dvě části nebo tři části té trubice stočené, ale může se to jakoby přelévat plynule z jednoho místa na druhé. No a teď máte interferenci. A ta interference může být různá. Když máte hluboký tón, který interferuje se slabým vysokým, tak co bude převládat? No ten hluboký tón, ano. A jak ty vlny půjdou dál a ten záznam bude pokračovat, tak to přijde do stavu, kdy ten hluboký tón je slabší a převládá ten vysoký. To znamená, dosahuje těch vyšších složek toho věmu. No a na tom to je založeno, protože to glissando může být jak vzestupné, tak i sestupné. Podle toho, jak si nastavíte tu mezi sílu, mezi frekvenci těch jednotlivých oktáv.
Marně se snažím vzpomenout, jestli jsem tento efekt slyšela v nějaké písničce.
František Vyskočil, ano.
Když jsem slyšel skupinu Pink Floyd a jejich záznam z nějaké arény starověké v Pompejích, ta skladba se jmenuje Ozvěny, Echoes, a začíná a končí glissandem, které je jako Shepard-Rizetův fenomén. Pak jsem si všiml, že na začátku té skladby to dělá kytarista tím, že skutečně jede po té struně co nejvýš to jde, to znamená vyloženě akusticky. A to u těch houslí můžeme udělat taky. Ale potom na konci použili pro vítr, který jakoby odval ty vzpomínky a tu celou písničku, uměle vytvořené šepát rizetovo glissando. Takže je to tedy nástroj, který pomáhá ozvláštnit hudbu.
Hudbu lze ozvláštnit mnoha způsoby.
Třeba i tím, že někdo vytvoří zcela nový hudební nástroj. Díky znalosti fyziky. Zcela bezdotykový nástroj.
Tady bych chtěl zmínit jeden nástroj, který se stal slavný především hrou, tady hrál Davidské divadlo. Jmenuje se Theremin a pan Ivan Trojan tam báječně se naučil hrát na tento přístroj. To je vlastně oscilátor, který má dvě antény. Jedna je svislá a druhá je polokruhová. A ten oscilátor je napojen potom na akustický reproduktor zesilovač. A tím, jak se pohybujete rukama v prostoru toho vlnění, tak můžete zvyšovat výšku toho tónu anebo upravovat jeho délku podle toho, u které té antény ty ruce máte. Vypadá to, jako když se hraje na pilu. A ku podivu je to jeden z prvních elektrofonických nástrojů, který vymyslel jeden Rus, jmenoval se právě Theremin a nechal si to patentovat v roku 1928, on zůstal v Rusku. Hrál se na něj ale už předtím a právě ten příběh je velmi až smutný, který vypráví ta divadelní hra o tom, jak hráč na ten Theremin hrál třeba lidem, kteří druhý den měli být popraveni za to, že museli díky hladomoru sníst své děti a prostě je to silný příběh a ta hudba se k tomu hodí.
A jak můžeme hudbu vnímat z pohledu vašeho oboru, tedy fyziologie, čili působení hudby na lidské tělo?
Je to prostě neverbální komunikace, která je nejsilnější, jakou můžeme my vnímat. A z toho hlediska zase z toho biolékařského, biomedicínského je důležité se snažit, aby co nejméně lidí bylo hluchých, protože je to horší, než být slepý. Ten smysl, který máme v uších, je natolik důležitý a je natolik propojen s nejrůznějšími místy v mozku a výzkum pokračuje. Třeba mozeček, ten do značné míry určuje rytmus. Mozeček je malý přívěsek pod velkým mozkem a taky dokonce se stává dneska podezřelým, že určuje náš charakter, jestli dodržíme slovo nebo ne. Tak to záleží na mozečku. Takže opilí lidé, kteří mají mozeček pod vlivem alkoholu, často něco slíbí a pak to neudělají třeba. A tak dále.
Aktivní provozování hudby rozvíjí v dětství náš mozek.
Nejen v dětství. Ukazuje se, že má význam také u seniorů.
V domově důchodců se dneska třeba organizují orchestry. Dědečkové a babičky jsou lákáni, aby začali hrát na nějaký nástroj, buď tedy, co měli v mládí, anebo na nějaký úplně nový, na píšťalky a tak. To upevňuje sociální vztahy, upevňuje to i ty kognitivní, to znamená paměť a nakonec i emoční. Máme takovou oblast ve středu mozku, které říkáme limbický systém, tam máme amygdalu, to je malinký nervový zhluk, kde máme úzkost, bolest a tyhle věci se projevují. Pak máme centra odměny. Centrum odměny můžeme naplnit pochvalou a prostě vystoupením. Vystoupím, lidi mi zatleskají. No jaký může být jiný balzám na duši, než třeba, když lidem takhle zahrajeme nějaké písničky.
O hudbě by šlo mluvit ještě dlouhou dobu.
Ukázkou zvukového klamu jsme začali. Ukázkou hry na nástroj Theremin skončíme.
Co si pustíme?
Filmovou hudbu Over the Rainbow z roku 1936 z filmu Čaroděj ze země Oz. Uslyšíte klavír a ty táhlé tóny, to nebude lidský hlas, ale umělý zvuk Thereminu. a po tomto nevšedním hudebním zážitku zpět do reality.
Děti se pomalu vracejí do škol.
Co pak se tam dozvědí?
Budou pod palbou pojmů dat a jmen?
Nebo se budou učit používat svůj mozek k přemýšlení?
To by měli, jak vyplývá z dnešního citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Dnešní citát je od Leo Szilárda, který se narodil v roce 1898 a zemřel v roce 1964. Byl původem Maďar, který odešel do exilu do Spojených států, a to bylo velice důležité, protože se zasloužil o to, že Američané začali připravovat projekt atomové pumy úspěšně a tím ukončili tu válku v Japonsku. Szilárd ovšem neměl žádné iluze o tom, jaká je gramotnost americké veřejnosti. Tady to je vidět z toho jeho citátu. Vědecká negramotnost veřejnosti ve Spojených státech i dalších zemích vzniká bohužel proto, že mnoho studentů se učí, co si mají myslet, spíše než jak mají myslet.
Být schopen přemýšlet, to je základem úspěchu v jakékoliv intelektuální činnosti.
Na druhou stranu úplně rezignovat na memorování také nejde. Čemu je hlava přemýšlivá, ale zcela prázdná?
Stejně k ničemu jako hlava tupá, ale za to plná dat.
Úkolem školství je najít rovnováhu mezi oběma přístupy.
Úkolem vědy je k tomu najít důležité poznatky o lidském mozku.
Ví se například, že lépe se nám přemýšlí v prostředí s velkým obsahem kyslíku.
Pro čerstvý vzduch jsou ideální hory.
Krkonoše, Beskydy, Šumava.
Co třeba větší exotika?
Andy? Altaj, Himaláje.
A víte, že jsou hory, kde bych vám dýchat nepřál?
Proč ne? Vždyť jsou všechny daleko od civilizace.
Třeba taková 4000 Karasik.
Neznám. Je na ní něco zajímavého?
Houby.
Ve velkých výškách hříbky nerostou.
Jenže tohle nejsou obyčejné houby. A není to obyčejná hora. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Dneska budeme honit houby a budeme je honit na hoře Karasik v Langsetově hřbetu. Jestli někdo marně pátrá, jestli v těchto horách někdy byl, tak ho můžeme ubezpečit, že s vysokou pravděpodobností nebo téměř s jistotou nebyl. Protože hora Karasik je sice 4000 metrů vysoká, nebo tyčí se 4000 metrů nad své okolí, ale je asi 460 metrů pod hladinou severního ledového oceánu. A k severnímu zeměpisnému pólu je to odsud 350 kilometrů. Takže to je opravdu oblast, kam se asi málo kdo dostane. A i vědci, kteří zkoumali horu Karasik, tak se tam nedostali osobně, spustili speciální kamery s osvětlovacími tělesy a filmovali to dno na té hoře a zjišťovali, co tam je, a otevřel se jim pohled na houbový ráj, ale to jsou ty mořské houby, čili porifera, živočichové.
Na tuhle horu se opravdu osobně nepodívám. Jak si ji představit?
Můžeme si to představit jako jakousi obdobu těch jihoamerických hor Tepuí. Mají ty strmé stěny a tyčí se nad okolí, nad ten prales, a nahoře na té náhorní plošině jsou formy života, které jsou unikátní, protože tam byly izolované od toho okolí a Arthur Conan Doyle tam umístil jeden ten svůj ztracený svět a vyhynulé živočichy. Takže tady vlastně taky okolo té hory Karasik je to dno víceméně pusté, ale na vrcholku za těmi strmými stěnami, tak tam je ten houbový ráj, ale jsou tam i další živočichové, kteří tam žijí v naprosté tmě, protože v hloubce 450 metrů ještě si musíme k tomu přidat tu vrstvu ledu, která je nahoře, protože tam to nikdy nerozmrzá. Tak tady prostě je obrovské bohatství té podmořské fauny a ti vědci na snímcích zjistili, že za většinou z těch hub je taková zvláštní cestička.
Chcete říct, že ty houby nějak lezou pod ně?
Běžící houby jsem ještě neviděl. Ale co ta cestička, to si vyhloubili nějaké koryto, aby se jim lépe lezlo?
Ta cestička není vyhloubená, ale je vyvýšená několik centimetrů nad ten podklad. A protože pořizovali snímky tou speciální kamerou s vysokým rozlišením, tak si to mohli zvětšit a zjistili, že tu cestičku tvoří takzvané spikuly. Spikuly jsou takové křemičité jehlice, které ty mořské houby využívají jako výstuhu toho svého organismu. Oni je mají rozptýlené v tom svém těle, třeba v tom zvoncovitém tvaru toho těla. Tam jsou ještě další buňky, každá z nich má svoji specializovanou funkci, ale tyhle ty spikuly tvoří takovou kostru, takové lešení, na které ta houba drží. A ta houba za sebou má cestičku, která je klikatá, vysoká několik centimetrů, dlouhá několik metrů. A nedá se to vysvětlit jinak, než ta houba, že se plazí pod ně a ošoupává se, odírá se ze spodu a za ní zůstává stopa z toho jejího organismu. Protože ta kamera jenom projela a nebyl tam nějaký dlouhodobý záběr, tak nebyly ty houby přistižené při tom pohybu. Takže nevíme, jak rychle oni tam jezdí, ale předpokládají věci, že tam jezdí rychlostí možná jenom několika centimetrů za rok.
Mořské houby si to štrádují pod ně?
Jiné vysvětlení těch cestiček se nenašlo.
Je to překvapení, protože ty mořské houby většinou jsou považovány za usedlé organismy, které jsou přisedlé ke dnu. Pokud jsou volně, nejsou přisedlé ke dnu, tak se sice pohybují, ale pasivně. To znamená, unáší je mořský proud a často kloužou z nějakého svahu dolů. To se jim taky může stát. Ale tady je jasné, že ten pohyb je aktivní, protože často ty cestičky vedou do kopce. Takže do kopce určitě ta houba nemůže jen tak klouzat. A teď je tedy otázka, jak to ta houba dělá. Protože v tom jejím organismu sice najdeme různé buňky, ale marně bychom tam pátrali po buňkách, které by jenom vzdáleně připomínaly svalové buňky. Takže ta houba nemá svaly. My víme, že je schopná reagovat na změnu podmínek, třeba na nějaký mechanický trvalejší dotyk nebo něco takového, tím, že se deformuje, že mění svůj tvar, a to tím, že některé buňky se jakoby smrští, jiné se natáhnou, ale ten pohyb je velmi pomalý. Jestli tímhletím způsobem ona se pohybuje, nevíme. Předpokládají věci, že ona se těmi jehlicemi, těmi spikulami zapíchne do toho mořského dna, na nich se jakoby vzepře a posune se o kousíček. Ale nikdo to neviděl.
Nevíme jak, ale víme proč.
Co nutí tyto mořské houby měnit místo?
Zase se můžeme jenom dohadovat, tak tyhle ty houby se živí takovou tou drobnou organickou hmotou, která klesá ke dnu, a tady v těch mořích je této organické hmoty velmi málo, to znamená, je to prostředí, které je na živiny poměrně chudé. Takže jedna z teorií říká, že možná ty houby si hledají výživnější místo, protože to dno je pokryté zbytky ohynulých hub, jiných živočichů s chránkami, těmi spikulami, a vytváří to takovou síť, jakousi armaturu, a v té armatuře jsou zachycené ty organické zbytky a někde je toho asi větší vrstva a někde to je jenom tenké. Takže je taková představa, že možná ty houby lezou tam, kde je toho nahromaděno víc. Ale pak je otázka, jak to zjistí, že tamhle je toho víc a podle čeho se orientují. A my víme, že tyhle ty houby nemají ani náznak nějakého nervového systému, prostě nervový systém, který by řešil tyhle ty byť pro nás jednoduché úlohy.
Když si to shrneme, nevíme, jak se ty houby pohybují, nevíme, jak poznají, kterým směrem se mají pohybovat, nevíme, jak zjistí, kde je více potravy.
Přesto přišli vědci s nápadem, který by mohl odpovědět alespoň na otázku, proč se pohybují.
Vědci se dál dívali na ty snímky a zjistili, že v řadě případů ta cestička vede od mladší houby ke starší houbě, a tyhle ty houby se kromě jiného množí pučením, že ten nový jedinec vypučí na tom svém rodičovském organismu, oddělí se, přisedne ke dnu, a teď tedy, když by se ty houby takhle množily, tak by za chvilku tam byly na jednom místě nahloučené a o tu potravu by měly prostě šupec, že jo, nedostatek by tam zavládl. Takže je možné, že ten rodič se rozloučí s tím svým potomkem a vyklízí mu místo, aby mu tedy neujídal tam. Ale zase tohle je jenom teorie a nevíme. Ale je to velké překvapení a je vidět, že tedy v těch mořích, třeba v těch arktických mořích, nás ještě spousta takovýchhle překvapení čeká.
Zvláštní je, že jsou jejich cestičky tak klikaté. Pokud by houba prchala od svého potomka, stačilo by prostě zamířit jakýmkoliv směrem pryč.
No jo, ale řekli jsme si, že houba asi nemá orientační smysl. Je vůbec s podivem, že pozná, že má v blízkosti svého potomka.
Pokud prchá rychlostí v řádu centimetrů za rok, je to spíše rychlost třeba růstu rostlin.
Centimetry za rok, to se houba asi musí dožívat hodně let, když stihne urazit vzdálenost metrů a desítek metrů.
Tyhle ty houby žijou poměrně dlouho, oni jsou taky velké, oni mají v průměru metr, ty největší. To znamená, tenhle ten organismus jednak má velmi pomalý metabolismus, protože má jednoduchou tělesnou stavbu, tak má poměrně jednoduchou regeneraci, protože ty buňky se tam prostě namnoží. Takže oni vydrží hodně dlouho, to znamená, tohle můžou být desítky let.
Chtělo by to na tu podmořskou horu instalovat kameru a nechat ji rok natáčet. Hned by se vidělo, jak to s tím pohybem je.
Nejsem si jist, že je to technicky proveditelné, ale stálo by to za to. Podmořský svět je místem, kde na člověka číhá celá řada překvapivých objevů. Představte si, že máte jít k zubaři.
Jestli se někam netěším, je to právě návštěva této ordinace.
A kdyby vám měli trhat zub?
Brr, raději si ani nepředstavovat.
Úplně bez umrtvení.
Okamžitě bych utekla.
Jenomže v 19. století by vám nezbylo, než to vydržet, protože bolest zubu by byla ještě nesnesitelnější.
Ještě, že máme narkózu, neboli anestézii.
Jenomže od kdy? To je naše soutěžní otázka z minula. Kdy byla poprvé použita narkóza ve světě a kdy u nás?
Nebylo tak snadné najít správnou odpověď, protože se často uvádí letopočet 1846, jenže prvenství je o 4 roky starší.
Třeba si někdo z posluchačů pamatoval, že jsme o tom vysílali před 2 roky v březnu. Bylo to takto.
Počátky narkózy, která konečně umožnila operovat bez bolesti, se spojují hlavně se jmény 3 Američanů. Dentistů Horace Wellse a Williama Mortna a chemika Charlesa Jacksona. Byli zištní, nenáviděli jeden druhého a všichni se nakonec pomátli. Přitom celkovou anestézii, jak zní odborný název, objevil někdo úplně jiný. Americký lékař Crawford Long vyhlédl si pacienta s 2 cystami na šíji. Operace se bál kvůli bolesti. Dne 30. března 1842 Long muže uspal ručníkem pokapaným éterem a 1 cystu odstranil. Akce udělala na pacienta takový dojem, že si ochotně nechal vyříznout i bulku druhou. Jen do roku 1846, kdy s narkózou přišli 3 v úvodu jmenovaní, provedl Long nejméně 5 podobných operací. Svoji metodu však nezveřejnil. Prý neměl dost prokazatelných případů. A snad i proto, že se v případě neúspěchu, kvůli té neověřené novotě, bál lynčování.
Tak, velmi zajímavý osud. V českých zemích se dějiny moderní anesteziologie začaly odvíjet 8. února 1847, kdy Celestín Opic podal éterovou narkózu v nemocnici Milosrdných bratří na Františku v Praze.
A ze správných odpovědí vybíráme odpověď Radka Sedlaříka z Bystřice pod Hostýnem.
Blahopřejeme a zasíláme knihu Desatero smyslů i s podpisem autora profesora Jaroslava Petra.
A dnes pro nás otevřeme úplně novou knihu.
Jmenuje se Ohrožení hmyzem. Vydala ji Akademia, napsal entomolog profesor Jan Žďárek.
Svět hmyzu je fascinující. Víte například, proč nemůže hmyz trpět žízní?
Čte Jan Vondráček.
Proč hmyz nezná, co je žízeň? Nalézt na světě místo, kde by se nevyskytoval hmyz, to by byl dobrý úkol pro pohádkového prince, kterému bychom nepřáli princeznu. O úspěšnosti hmyzu při kolonizaci planety svědčí jeho přítomnost od polárních oblastí po rovník, od pařících se deštných pralesů po vyprahlé pouště a hřebeny velehor. Co umožnilo šestinožcům osídlit i ta nejextrémnější životní prostředí zemských souší? V podstatě několik málo chemických vynálezů a pár důmyslných fyziologických přizpůsobení. První velký problém pro každého suchozemského tvora je konzervace vody v těle. Čím je živočich menší, tím je pro něj tento problém naléhavější. Kapka vody se odpaří nepoměrně rychleji než celé vědro, ale rozptýlíme-li vědro na tisíce drobných kapiček, voda se vypaří stejně rychle jako kapka jediná. Malé předměty mají daleko větší povrch vzhledem ke svému objemu než předměty velké a odpařování se děje povrchem. V zájmu hmyzu je udržet své rozměry co nejmenší. Proto se musel nejdříve vypořádat s otázkou, jak zabránit ztrátě vody. První bezobratlí odvážlivci, kteří se vydali osidlovat souše, se před osudným vyschnutím chránili trvale vlhkou vrstvou slizu, jak to ještě dnes praktikují například slimáci. Chemicky je sliz mukoprotein, sloučenina bílkoviny a cukru. Jedním z prvních vynálezů pozemských prahmyzů byla přeměna cukerné složky slizu na tuhý vláknitý polymér chitin. Podobně jako se rostlinná celulóza skládá z dlouhých řetězců jednoduchého cukru glukózy, hmyzí chitin je řetězcem jiného jednoduchého cukru, acetylglukosaminu, který obsahuje dusík. Chitin se i vlastnostmi podobá celulóze. Je to tuhý, ohebný a vláknitý materiál. Takový by však sotva vykonal hmyzu platné služby jako materiál na povrchovou úpravu těla. Měl by totiž vlastnosti ne nepodobné savému papíru. Bylo proto třeba ho něčím stužit. A k tomu tu byla připravená druhá složka slizu, bílkovina neboli protein. Onu zázračnou látku, poskytující základ tělnímu pokryvu veškerého hmyzu, tvoří chitin teprve v kombinaci s ní. Vzniklý materiál pak můžeme považovat za druh zpevněného slizu. Ačkoliv se v různých učebnicích vždycky mluví jen o chitinové kutikule jako vnější kostře hmyzu a příbuzných členovců, je to právě ona bílkovinná rohovina, co podmínilo tak úspěšný rozvoj suchozemské existence hmyzu. Říká se jí sklerotin. Vytváření sklerotinu pokožkovými buňkami má mnoho společného s výrobou moderních plastických hmot. Při tvarování kutikuly se smíchá chitin s bílkovinou a dlouhá proteinová vlákna pak polymerují příčnými benzenovými můstky za vzniku lehké, pevné hmoty. Vzniklý materiál si svou tvrdostí a odolností k chemikáliím v ničem nezadá s umělými hmotami. Na kusadlech hmyzu nejlépe vidíme, jak může být sklerotin tvrdý. Dřevokazní brouci či termiti se dovedou prokousat olověnými, stříbrnými, měděnými nebo zinkovými plechy. Znamená to, že jejich kusadla jsou tvrdší než tyto kovy. Vnější schránka kukel některých much a krunýř korýšů jsou vystužené uhličitanem vápenatým. Ale ty části těla, které raci a kraby potřebují mít skutečně tvrdé, jako jsou špičky kusadel a ostří klepet, mají povrchovou úpravu ze sklerotinu. Dokonale stvrdlý sklerotin je kupodivu tvrdší než vápenec. Pevnost vtahu broučí kutikuly se vyrovná pevnosti nejkvalitnějšího silonu. Jinou vynikající vlastností sklerotinu je snadná tvarovatelnost před konečným stuhnutím. I tím se podobá umělým hmotám. Hmyz toho v bohaté míře a často originálním způsobem využívá.
Pokožkové buňky vytvarují příslušnou strukturu nejprve z měkké bílkoviny s různým podílem chitinu nebo i bez něho. A teprve při vhodné příležitosti vytvrdí hotovou strukturu chemickou reakcí řízenou enzymy na sklerotin. Tímto způsobem vznikají tak složité útvary, jako jsou trny, chlupy nebo šupiny, delikátní bodavé sosáky komárů, umně tvarované pářící orgány, kladélka schopná proniknout na centimetry do tvrdého dřeva nebo žihadla včel a vos. Sklerotin je rovněž ideální materiál na křídla. Jak jinak nazvat celý proces tvrdnutí kutikuly než sklerotizace? Sklerotizaci často provází tmavnutí kutikuly způsobené ukládáním pigmentů, ale sklerotizovaná kutikula může zůstat i průhledná, jako třeba ta kryjící oči. Předpokládám, že je všeobecně známo, že z vajíčka hmyzu nevyleze hned dospělý jedinec. Pevný kutikulární krunýř donutil hmyz i ostatní členovce vyřešit problém růstu jedinečným způsobem. Z vajíček se líhnou malé larvičky, které žerou a rostou tak dlouho, až je jim krunýř těsný. Pak ho jednoduše svléknou, vytvoří si nový, větší a žerou dál, až je i ten začne škrtit, znovu ho svléknou a tak to jde pořád dokola. Když se po několika larválních stádiích přiblíží velikostí dospělým jedincům, podstoupí takzvanou proměnu neboli metamorfózu. A dospělý jedinec je na světě.
Vtipně je to ve světě hmyzu zařízeno.
Za týden si přečteme z knihy profesora Jana Žďárka Ohrožení hmyzem, jak se hmyz vyrovnává s výkyvem teplot.
Pokud se vám náš pořad líbí, jistě víte, že si ho můžete pustit i z internetu, kdykoliv po premiéře. Jde o takzvaný podcast.
No a protože právě probíhá soutěž o podcast roku, budeme rádi, když nám dáte svůj hlas.
Na webové stránce www.podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast.
Děkujeme za vaše hlasy.
A za týden se naše hlasy opět ozvou, aby vás provedli světem vědy.
Těšíme se na slyšenou.